Dila მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი. დღეს ყურადღება ძირითადად მიპყრობილი იქნება საქართველოს პარლამენტისკენ, სადაც პლენარული სხდომაა დაგეგმილი, რომელზეც დღეს უნდა მივიდნენ ოპოზიციის ის წარმომადგენლები, რომლებმაც ხელი მოაწერეს შეთანხმებას ევროკავშირის შუამავლობით. მიღწეულ შეთანხმების შესრულები შეიძლება ითქვას პირველი დღეც არის დღეს. და კვლავაც უცნობია თუ რა ბედიელის ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტებს კვლავაც ასე უნდა ვთქვათ, რადგან დღეს კიდევ არის, როგორც ვიცით, გუშინდელის შეხვედრის შემდეგ, IRI-ის ოფისში გამართული შეხვედრის შემდეგ პოლიტიკოსებმა განაცხადეს, რომ დღეს გაგრძელდება კონსულტაციები ამნისტიის საკითხზე და დღის ბოლოსკენ იქნება ცნობილი ერთი კანონ პროექტი დარეგისტრირდება თუ ორი, რა სასურველია, რომ იყოს ერთ კანონ პროექტზე შეთანხმება. გუშინ გარკვეული კითხვები და სასვენი ნიშნები, რომ იტყვიან, გააჩინა სხვაც, პაუზებს გულისხმობ გარკვეულს ნიკა მელიას მიმართვამ, რომელიც აცხადებს, მოუწოდებს პოლიტიკოსებს, ოპოზიციონერებს, რომ გამოიწვიონ, რომ ჯერ არც არის წარდგენილი, მაგრამ ამნისტიის შესახებ კანონ პროექტი და ის თანახმა ევროკავშირის გირაოს გზით გამოვიდეს საპატიმროდან. მოკლედ, დღე წინ არის პოლიტიკური, მანამდე კი მნიშვნელო, ხო, დღეს პარლამენტში ასევე ახალ თავმჯდომარის კანდიდატურას უყრიან კენჩს, კახა კუჭავა არის წარდგენილი, როგორც იცით, გასული კვირის ბოლოს არჩილ თალაკვაძემ დატოვა პარლამენტის სპიკერის თანამდებობა. ამასობაში კი რუსეთი საოკუპაციო ძალები აგრძელებენ ბორდერიზაციას. გააქტიურდა ეს პროცესი ქარელის რაიონის სოფლებში, ღოღეცსა და თამარაშენში, მანამდე ტახტის ძირსა და დირბში იყო ასეთივე აქტივობა. პროცესი გრძელდება. დღეს ერგნეთში არის დაგეგმილი ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში შეხვედრა და აი ამ ვითარებაზე საუბრით მინდა დავიწყოთ დღევანდელი ეთერი და გოგა აფციაური რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერდთვება ახლა. დილო მშვიდობის გოგა, გვერდთვები და გზად საითკენ.
გამარჯობა ნინო, გზად უკვე ერგნეთისკენ, კასპის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვემო ჭალაში ვიყავით გახელაძეების ოჯახში, მათ მკითხეთ ბოლო დინების შესახებ აი ამ შეხვედრის მიმართ. ზაზა გახელაძის ცოლმა ირმა ბუთხუზმა თქვა, რომ მათ ჯერ კიდევ ჟენევის მოლაპარაკებების ფორმატის დროს ჰქონდათ იმის მოლოდინი, რომ საქართველოს ხელისუფლება მიაღწევდა შეთანხმებას რუსეთის ფედერაციის და დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებთან საზას გათავისუფლების შესახებ. თუმცა ეს მოლოდინი აი თვიდან თვემდე შეხვედრიდან შეხვედრამდე გრძელდება და როგორც მათქვა, მათი მოწმინების ფიალაც ივსება და დღეს ელოდებიან ჯერ ამ შეხვედრის დასრულებას, მის შედეგს და შემდეგ უკვე ოჯახი მიიღებს გადაწყვეტილებას, როგორ იმოქმედო.
რას გულისხმობ გოგა, რა მოქმედება შეუძლია ოჯახს ამ ვითარებაში?
ალბათ ვაჟა გაფრინდაშვილის გამოცდილება ხედოლობაშია, საპროტესტო აქციები, მეტი მოქმედება და შეწუხება საქართველოს ხელისუფლებისა, რომ უფრო ქმედითი, უფრო აქტიური ნაბიჯები გადადგას ცხინვალის ციხეში ყოფ საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. ეს იგულისხმება ქმედებებში, უფრო კონკრეტულად მას არ უთქვია რა არის, ასე ვთქვათ, რა გზას მიმართავენ, ეს იქნება რადიკალური პროტესტი თუ უფრო რაღაცა, უფრო მეტი აქტიურობა სხვა მიმართულებით. თუმცა აი დაველოდოთ ამ შეხვედრის დასრულებას და შემდეგ ალბათ უფრო მეტი გვეცოდინება როგორც ოჯახის პოზიციის შესახებ, ასევე საქართველოს ხელისუფლების დღევანდელი მოლაპარაკებების შედეგებზე. 11 საათზე დაიწყება ერგნეთში შეხვედრა ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის შუამავლობით, იმართება 99 შეხვედრა და გარდა ციხეში მყოფ საქართველოს პატიმრების გათავისუფლებისა საქართველოს ხელისუფლება მოითხოვს შეჩერდეს ის ბორდერიზაციის სოციალური ოკუპაციის პროცესი, რომელიც ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფლებში მიმდინარეობს.
აი სწორედ ამაზე მინდა კითხო, მეტი რომ გითხრა და ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს აუწერო, რაზე არის ლაპარაკი ახლა, რა პროცესი მიდის, სიახლეა უკვე არსებულის გამყარება, გამტკიცება, ასე ვთქვათ, უკვე გადმოწეული ხაზის, თუ რა სიტუაცია ადგილზე?
ხო, სიახლე ის არის, რომ იქ არსებულ მინდვრებში, მაგალითად ტახტის ძირის და დირბის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ეს არის კარელის მუნიციპალიტეტის სოფლები, ჯერ კიდევ 2011 წლიდან დამონტაჟებული იყო ეგრეთ წოდებული სასაზღვრო ბანერები, მწვანე ბანერებს ვხედავთ ხოლმე ეკრანზე ხშირად და ფოტოებში. სიახლე ის არის, რომ ამ მწვანე ბანერებისგან მოშორებით, 2 მეტრის მოშორებით დაახლოებით, დაიწყეს ხის ძელების ჩასვლა. ეს 2 მეტრი დათმოწეული არის საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე, რაც ნახეთ ჩვენი თვალით.
რამდენი მეტრი უკაცრავად სულად ისმის?
2 მეტრი, დაახლოებით 2 მეტრით წარმოიდგინეთ, დგას მწვანე ბანერი და 2 მეტრი კიდევ საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებულ ტერიტორიაზე გადმოწიეს და ჩასვეს ხის ძელი. ეს ხის ძელები არის დაახლოებით ტახტის ძირის შემთხვევაში 9 კილომეტრის სიგრძეზე გაყოლებით ჩასმული და ღოღეთშიც მიმდინარეობს იგივე პროცესი. განსხვავება აი აქ მხოლოდ ის არის, რომ ტახტის ძირში ეს ძელები წითელი საღებავით არის შეღებილი, ხოლო ღოღეთში ხვითელი საღებავით. ადგილობრივი მოსახლეობა, რომ და ზოგადად აი ბორდერიზაციის პროცესს ვინც ცნობს, და მე თვითონ გადავზომე, ეს 2.5 მეტრი ხომ არ არის მეთქი ძელსა და ძელს შორის დაშორება, გულისხმობს სიგრძეზე ჩაჭობი ძელებს. არა, სხვადასხვა რაოდენობა, 2.5 მეტრი იმას ნიშნავს, რომ თუ დაშორება ძელებს შორის 2.5 მეტრი იქ დააყენებენ ეგრეთ წოდებულ მწვანე ღობეს, რადგან ღობეების სიგრძეა 2.5 მეტრი ძელიდან ძელამდე, ხოლო თუ ეს ასე არ არის, ესე იგი ფიქრობენ მართუხლართების დამონტაჟებას იმისთვის, რომ ვეღარ მიუახლოვდეს ადგილობრივი მოსახლეობა ვეღარც ბანერს და ვეღარც აი ბანერიდან დაშორებულ 2 მეტრიან ტერიტორიას.
რას ნიშნავს, ახლა აი ადგილობრივი მოსახლეობა ახსენე, რას ნიშნავს ეს მათთვის, სოფლის მცხოვრებლებისთვის?
ეს ნიშნავს დამატებით ათეულობით ჰექტარ დაკარგულ მიწას. ხოღეც მაგალითად აქამდე 2008 წლიდან დღევანდელ დღემდე დაკარგული ჰქონდა 30 ჰექტარი მიწა ამ ბანერების დამონტაჟების შედეგად და ახლაც საუბარია რომ 10-15 ჰექტარი ეს სიგრძეზე რომ გაყვებიან 2-2 მეტრით გადმოწევა თითოეულ ბოძზე დაახლოებით 10-15 ჰექტარი დაიკარგა. ტახტის ძირის შემთხვევაში იყო უკვე დაკარგული ბანერების მონტაჟის შედეგად 15 ჰექტარი და დაახლოებით 5 ჰექტარს კიდევ ვარაუდობენ რომ აი ეს გადმოწევის შედეგად კიდევ დაიკარგა.
ერთად კითხავ გოგა, თუ გახსენდება პრეცედენტი, როცა ერგნეთის შეხვედრაზე ბორდერიზაციის საკითხის დაყენებას რაიმე ეფექტი ჰქონოდა თავად პროცესზე?
არა, პროცესზე გავლენა და ეფექტი არ ქონია, იმიტომ რომ აი წლებია ვაკვირდებით ერგნეთის შეხვედრას და ყოველწლიურად აი შარშან აპრილში იყო ზუსტად წლისთავია ტახტის ძირის მოვლენები და ზუსტად 1 წლის შემდეგ გამოჩნდნენ და ისევ დაიწყეს ეს ბორდერიზაციის სამუშაოები. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, დე ფაქტო პარლამენტმა განაახლა ეგრეთ წოდებული დემარკაციის კომისია, იქ შეიყვანა სხვადასხვა პარტიების წარმომადგენლები, ახალი ხელმძღვანელი ყავს ამ კომისიას და დროში სხვადასხვაში ემთხვევა კიდევაც დემარკაციის კომისიის განახლება ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში და ტახტის ძირში ეგრეთ წოდებულ საოკუპაციო ძალების გამოჩენა დროში ემთხვევა ერთმანეთს და ფაქტია, რომ ეს პროცესი გრძელდება და მას ვერავინ ვერ აჩენებს. ვერც საერთაშორისო ჩარევა, ვერც საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობა, ვერც მოლაპარაკებები, პირიქით, ოსური ხელისუფლება ეუბნება სხვადასხვა ერგნეთის შეხვედრებზეც, რომ შეიქმნას ერთობლივი სადემარკაციო, სადემილიტაციო კომისია და საქართველო მიიღოს მონაწილეობა ამ ეგრეთ წოდებულ საზღვრების დადგენაში. ხო, იმასაც გეტყვით, რომ რაგანის საზღვრა, ასე ვთქვა, თავის მოქმედების და მთავარ ფუნქციად ამ ეგრეთ წოდებულმა სადემარკაციო კომისიამ ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის საზღვრების ზუსტი დადგენა, რათა მათ მოაწყონ შემდეგ უკვე სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრები. აი ეს უწერიათ მათ აი წესდებაში, რაც ამ სადემარკაციო კომისიას აქვს, ეგრეთ წოდებულ სადემარკაციო კომისიას აქვს ყინვალში. ხოლო ერთობლივ სადემარკაციო სადემილიტაციო კომისიასთან დაკავშირებით საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია ის არის, რომ ეს არის საოკუპაციო ხაზი, ეს არის საქართველოს ტერიტორიები, რომლებიც არის ამჟამად ოკუპირებული და შეუძლებელია რომელიმე ფორმატში განიხილონ ერთობლივი კომისიის შექმნისაკითხი.
და მიყვებიან ხას ოლქის, ყოფილი ოლქის.
ჩვენ არ ვიცით, ჯერ თვითონაც არ აქვს დადგენილი. ადგილობრივი მოსახლეობა ამბობს, რომ ამ ტერიტორიებს, ამ ინტურებს თვითონ ფლობდნენ ომამდეც და გარკვეული პერიოდი ომის შემდეგაც, მაგრამ გამოჩნდნენ ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალები და მათ დაიწყეს შემოღობა გაურკვეველი რუკებით. ეს არის, შემიძლია გითხრათ, ერთი არის 84 წლის საბჭოთა კავშირის თავდაცვის სამინისტროს გენშტაბის რუკა და აი ეს რომელ 21 წლის რუკა, 22 წლის რუკასაც კი იშველიებენ, პირველ რუკას, რომელიც სამხრეთო ავტონომიის ოლქის ასე ვთქვათ საზღვრებს განსაზღვრავს ფილიპე მახარაძის მიერ მოწერილ დეკრეტის საფუძველზე. თუმცა აქ არის ბევრი ძალიან ბევრი უზუსტობა ამ რუკებს შორის და სადაც რა აწყობთ იმ რუკას იყენებენ.
კეთილი, გოგა, მშვიდობით, მგზავრობას გისურვებ, რაც დაგრჩა გზა, ვიცი რომ შუა გზაზე შეგაყოვნეთ ერგნეთისკენ მიმავალი. ძალიან დიდი მადლობა, გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლების ჟურნალისტი გვერთვებოდა გზად ერგნეთისკენ, მანამდე ის იმყოფებოდა ზაზა გახელაძის ოჯახში. კლავაც არის, არ ვიცი, რაღაც მოლოდინი, რა თქმა უნდა, იმედი იმის, რომ რაღაც შეიცვლება ზაზა გახელაძის თავს, რომელსაც მრავალწლიანი პატიმრობა აქვს მისჯილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას სულ რამდენიმე წამში სტუმართან ერთად. პოლიტოლოგ ხათუნა ლაგაზიძესთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს არსებულ ვითარებაზე და მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ გადაცემას, ვაგრძელებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუდიის სტუმარია ხათუნა ლაგაზიძე, პოლიტოლოგი. გადაცემა დავიწყეთ დილამშვიდობის ხალბატონო ხათუნა.
დილამშვიდობის.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. გადაცემა დავიწყეთ გააქტიურებული ბორდერიზაციის სამუშაოებით, რომელიც მიმდინარეობს ქარელის რაიონში. დაწყებულია წლების წინ, თუმცა ახლა უკვე ესეთი სამუშაოები განახლდა ძელებს, რაც ახება და ეს კაპიტალურ დაფიქსირებას ხაზისა. გოგა აფციაური გვერდებოდა, ახლა დღეს ერგნეთის შეხვედრა არის, თუმცა რაღაცნაირად დარწმუნებული ვარ, რომ მაინც უდიდესი ყურადღება პოლიტიკურ საკითხებს თუ ავიღებს, დღეს პარლამენტისკენ იქნება. ესეც ჩვენი ქვეყნის, არ ვიცი, ბედის წერა თუ პარადოქსი თუ რა დავარქვა, არ ვიცი. ეს არის და კლავაც ვართ ვითარებაში, როცა დღეს არის პრაქტიკულად პირველი დღე შეთანხმების შესრულების დაწყების, ესე პრაქტიკულად შესრულება, რასაც ქვია, და კლავაც არ ვიცით რა ბედიელის ამნისტიის შესახებ, კანონპროექტს თუ კანონპროექტებს, ასე ვიმეორებ ორი დღე, იმიტომ რომ არ იციან თავად მონაწილეებმა როგორ დასრულდება ეს პროცესი. დღეს არის მოსალოდნელი ასევე ოპოზიციონერების შესვლა პარლამენტში, პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურისთვის კენჭის ყრა, გიორგი როროას შეწყალებაზე აქტის გამოცემა, ასეთია ყოველ შემთხვევაში წინასწარი ინფორმაცია. რა მოიტანა ამ შეთანხმებამ? რაღაც გუში ნიკამელიას მიმართვა იყო მოგეხსენებათ, რომელიც შეეხებოდა იმას, რომ ამნისტიის კანონი გამოიწვიოთ ოღონდაც და ევროკავშირის გირაოს დავთანხმდებიო. ამან გარკვეულად, ესე ვთქვათ, არია პოზიციები და მოსაზრებები ოპოზიციონერების თავად. შეთანხმებამ, რომელსაც უნდა მოეტანა თითქოს და მოლოდინი და არ ვიცი დაკვეთა თუ რაც გნებავ დავარქვათ, იყო რაღაც პროცესის გარკვეულ კალაპოტში მოქცევაზე, ჯერჯერობით ვუყურებთ ყანყალს. თუ არ ვიცი რა დავარქვა. იქნებ თქვენ დაგვალაგოთ ცოტა დილიდან.
დილამშვიდობის.
სახელები დავარქვათ.
დილამშვიდობის. Ну, დღეს ახალი ეტაპი იწყება ამ პარლამენტის ისტორიაში, მოდი ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ოპოზიციის გარკვეული ნაწილი შედის. რაც შეეხება თავად შეთანხმებას, ამ შეთანხმების ხელმოწერით დღევანდელი გადმოსახედიდან ასე ჩანს, რომ ოპოზიციას გაცილებით მეტი პრობლემა გაუჩნდა, ვიდრე იყო ხელმოწერამდე. მოდით ვინ რა მიზანს ისახავდა და რამდენად მიაღწიეს ამ მიზანს, ამითი დავიწყოთ. ქართული ოცნების მიზანი ამ ხელშეკრულების მომზადების და შემდეგ უკვე ხელის მოწერის პროცესში იყო პირველი ის, რომ მინიმუმ დაზარალებულიყო და მაქსიმუმ მოეხერხებინა ისე, რომ ოპოზიცია გაეხლიჩა და იმიჯურად დაენგრია. რამდენად მიაღწია მან ამ მიზანს, მე ვფიქრობ, რომ დანგრევაზე და აპოკალიპტურ ფრაზებზე თუ არ, ასე ვთქვათ, ამ ფრაზებს თუ არ გამოვიყენებთ, ქართული ოცნება ამ ეტაპზე უფრო ჩანს გამარჯვებული, ვიდრე ოპოზიცია მთლიანად. და რატომ? იმიტომ, რომ მან გახლიჩა ოპოზიცია, ყოველ შემთხვევაში დღევანდელი მოცემულობა ასეთია, და მეორე შექმნა იმისი საფრთხე, რომ მარგინალიზაცია განიცადოს როგორც ოპოზიციაში შესულმა ნაწილმა, ასევე ოპოზიციის გარეთ დარჩენილმა ფრთამ. ამასთანავე რისკი იმისა, რომ ოპოზიციამ ვერ მოახერხოს კონცენტრირება მთავარ მიზანზე, რის გარშემოც დაიწყო ეს ყველაფერი საპარლამენტო არჩევნების დასრულებისთანავე, ანუ რიგარეში არჩევნები, ამის რისკი რეალურად არის ძალიან მაღალი და ამისათვის ქართული ოცნება გააკეთებს ყველაფერს. ანუ ოპოზიციის დაშლამდე ოპოზიციის ერთობა შეიძლებოდა დაყრდნობოდა ორ ღერძზე. ეს იყო საერთო კანდიდატი მერის, თბილისის მერის არჩევნებზე და გავახსენებ მსმენელს და მაყურებელს 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების პირველი ტურის შედეგს, როდესაც ფაქტობრივად ოპოზიციის გაერთიანებულმა კანდიდატმა 1% სხვაობითაც კი არ წააგო ქართული ოცნების კანდიდატთან. და თუ პროცესები ასე წავიდოდა, ეს ქართული ოცნებისთვის ქმნიდა, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვან გამოწვევას უკვე მერის არჩევნებზე. და მეორე გამაერთიანებელი ფაქტორი ეს იყო, რა თქმა უნდა, ერთიანი ძალისხმევით მიღწევა რიგარეში არჩევნებისა, და ამისათვის აუცილებელი იყო, რომ 53%-ზე ნაკლები აიღო ქართულ ოცნებას. თუ ასეთი მოცემულობით გაგრძელდა ოპოზიციური დაპირისპირება, რა თქმა უნდა, როგორც ერთი, ასევე მეორე სამიზანი ოცნებისთვის იქნება მიუღწეული. ანუ ერთიან კანდიდატზე საუბარი ალბათ ვეღარ იქნება, და რაც შეეხება რიგარეში არჩევნებს, ამისკენაც ოპოზიციური ძალისხმევა ერთიანად თუ არ მიემართა, მათ რეალურად გაუჭირდებათ ქართულ ოცნებასთან გამკლავება. და თუ და კიდევ ერთი რამ ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, თუ ოპოზიცია, განსაკუთრებით პატარა პარტიები, ვინც დღეს პარლამენტში შევიდნენ, იმიჯურად იმგვარად დაზარალდნენ, რომ მათ მონაწილეობას უკვე რიგარეში არჩევნებში აზრი აღარ ექნა, იმიტომ რომ უბრალოდ ვეღარაში დადებენ იმ შედეგსაც კი, რა შედეგიც დღეს აქვთ, მაშინ გამოდის, რომ ისინი რეალურად ჩაეხსნებიან რიგარეში არჩევნების თემას და ფორმალურად კი, ასე ვთქვათ, ამ საერთო მარათონში მიიღებენ მონაწილეობას. მაგრამ ის, რაც ამისთვის არის საჭირო, ოჯახ-ოჯახ სიარული, რეალური კამპანიის წარმოება, ეკრანს მიღმა კამპანიის წარმოება, ამ თვალსაზრისით ისინი დიდად თავს არ მოიკლავენ.
ქავატონო ხათუნა, იზიარებს თუ არა მოსაზრებას ოპოზიციის ერთ-ერთი ნაწილისა მინიმუმ და გუშინჩვესტურად ყავდა სამოქალაქო აქტივისტი გიორგი მომლაძე, მოსაზრებას, მანაც ეს მოსაზრება გამოთქვა, რომ ნაჩქარები იყო ხელმოწერა შეთანხმებაზე და შესაძლებელი იყო, საჭირო იყო მოცდა, რადგან ქართული ოცნება აუცილებლად დათმობდა ვადამდელი არჩევნების საკითხს. ანუ მეტი იყო შესაძლებელი ოპოზიციისთვის, როგორც ზოგიერთი ბრძანებს.
დღეს ახლა უკანა რიცხვით პროგნოზების გაკეთება რთულია.
არა, ქონდათ ეს განცდა მაშინ, როცა აი დაინახეთ, რომ დაიდოდა ხელსაწერე.
ერთადერთი ბერკეტი, რაც ოპოზიციას ჰქონდა, როგორც დასავლეთზე ზეწოლის, მოდი ასე ვთქვათ, ასევე ხელისუფლებაზე ზეწოლის, ეს იყო დიდი რაოდენობით მხარდამჭერების გამოყვანა ქუჩაში. ის ამას ვერ ახერხებდა ობიექტურად, რომ იმსჯელოდ, ის ამას ვერ ახერხებდა. აქედან გამომდინარე, როცა მას არ ჰქონდა ხელში რეალური ბერკეტი, შესაბამისად მათმა ნაწილმა ჩათვალა, რომ შემდეგი შანსი უბრალოდ აღარ ექნებოდათ. რაციონალურად შეაფასეს საკუთარი შანსები, მე ასე ვიტყოდი. და დღეს ახლა უკან მიდევნებული ლამპარივით იმისი ყვირილი, რომ აი კიდე მოგვეცადა, კიდე გაგვეძლო და დასავლეთი კიდე დათმობდა, ხო? თუ შენ ერთადერთ ბერკეტს ვერ იყენებდი, მე არ მიმაჩნია გამართლებულად. თუმცა სწორი იყო ჩემი გადმოსახედიდან ტაქტიკურად, რომ ოპოზიცია ან მთლიანად შესულიყო პარლამენტში, ან ყველად არჩენილიყო გარეთ. ეხლა რაც შეეხება თავად ამნისტიის, მე არ მიმაჩნია, რომ მარტო ამნისტია იქ ნაღმად ჩადებული ქართული ოცნების მხრიდან, იმდენად ზოგადი ფორმულირებებია. რომ ყველა იქს მნიშვნელოვანი რეფორმა, რომელიც დაანონსებული ამ ხელშეკრულების ფარგლებში, ყველა იქცევა ნაღმად. აი გავიხსენებთ რამდენიმე ხნის შემდეგ, ჯერ როცა კიდე შევხვდებით, რა ამბავი იქნება სასამართლო რეფორმაზე, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის რეფორმაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ ამ ეტაპზე მთავარი ნაღმი იყო ამნისტია და ამ ნაღმის თავიდან არიდება ოპოზიციას მარტივად შეეძლო. თუ კი ის სამოქალაქო აქტივისტებს, ვინც დაზარალდა უშუალოდ 20 ივნის ჩართავდა ამ პროცესში როგორც მოლაპარაკების მხარეს ერთჯერადად, ან შეხვედრას დაასწრებდა და მათ არგუმენტებს მოასმენინებდა, ან ანარადა წერილობით მიიტანდა მათ პოზიციას. ეს მათ არ გააკეთეს თუ ვერ გააკეთეს არ ვიცი და მიიღეს ეხლა ის, რომ ამ ამნისტიის კანონით პარლამენტში შესული ოპოზიციის, ასე ვთქვათ, იმიჯურად დაზარალება ხდება. თუ დღეს ამ პროცესში გამარჯვებულებს და დამარცხებულებს ვერ ვისაუბრებთ, მაგრამ თუ ვინმე, ასე ვთქვათ, შეძლო უფრო ასე ვთქვათ, იმიჯურად უფრო და მორალურად უფრო გამარჯვებული გამოსულიყო ამ პროცესიდან, ეს არის ისევ და ისევ ნიკა მელია. მისი ბოლო განცხადება სხვათა შორის ამას მოწმობს და კარგი ტაქტიკური სვლა იყო ლიდერისგან.
რა თქვით ასე?
იმიტომ რომ საკუთარი ამომრჩევლის თვალში, ოღონდ ვის თვალში, ხო? აქ ორი ამომრჩეველი გვყავს, მოდი ასე ვთქვათ, ერთი არის ქართველი ამომრჩეველი და მეორე პირობითად ის დასავლური პოლიტიკური სპექტრი და ელიტა და მხარდამჭერები, რომლის გარშეთ საქართველოს როგორც სახელმწიფო უბრალოდ ვერ იარსებებს, ხო, დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ამ შემთხვევაში მელიას ჰქონდა ორი არჩევანი: ან უნდა მომგებიანად წარმოჩენილიყო დასავლეთის თვალში, ან მომგებიანად უნდა წარმოჩენილიყო საკუთარი ამომრჩეველის თვალში.
არჩია ამომრჩეველი.
არჩია ამომრჩეველი და ტაქტიკურად მე ვფიქრობ, რომ სწორია, იმიტომ რომ სხვაგვარად სრული ფრუსტრაცია იქნებოდა. თუ ნაციონალური მოძრაობის ამომრჩევლის განწყობებს შევხედავთ მის ამომრჩეველში და დღეს, როდესაც ქართულ საზოგადოებაში ყოველთვის არსებული გმირის მოლოდინი, ასე ვთქვათ, დუღს და ძალიან თვალსაჩინოა, იგივე ვარლამ გოლეთიანის მაგალითს მოვიხმობ, მე საზოგადოებას როგორ ჭირდება გმირები და როგორ ჭირდება მაღალი მორალური სტანდარტები, ხო, და როგორ იქმნის თავად ამგვარ მოლოდინებს, ამაზე გათვლით მელიამ გააკეთა საკუთარი ამომრჩევლისთვის და უფრო მისაღები არჩევანი. მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს როგორ ტრანსფორმირდება ისევ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე, სადაც ოპოზიციის ერთიანობის შემთხვევაშიც კი ის 53% სიმართლე რომ ვთქვათ, არ არის მარტივად მისაღწევი, რომ 53% ჩამოსდეს ქართული ცნების მხარდაჭერა. მოგეხსენებათ, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს თავის სპეციფიკა აქვს ყოველთვის და ყველა ქვეყანაში და პირველ რიგში ეს ის არის, რომ იმდენი ამომრჩეველი არასდროს არ მოდის საარჩევნო უბნებზე. მეორე ის არის, რომ ემიგრაცია არ მონაწილეობს. მართალია, მათი წილი საქართველოს სპეციფიკიდან გამომდინარე მაღალი არ არის, მაგრამ მაინც უმეტესად არის ოპოზიციის მხარდამჭერი ხოლმე და მოტივაცია ქართულმა ოპოზიციამ ძალიან დაუგვიანა საკუთარ ამომრჩეველს გამარჯვებები და ამიტომ გამარჯვებების გემო თუ დაავიწყდა ამომრჩეველს, ის მოტივირებული ნაკლებად არის მივიდეს საარჩევნო უბანზე.
და აქ სიახლის საჭიროება, რომელიც პირველად არჩნდება ჩანს აშკარად, მსმენელი გველოდება. კარგახანია, მოდით ნახოთ რისი თქმას რუსკალ ბატონო ხათუნა. დილამ შვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა, გისმენთ. მიესალმით თქვენ თომას ხალბატონ ხათუნას და პირველეს ყოვლისა ხალბატონო თქვენთან მინიო ერთი თხოვნა მაქვს. იქნება გაგვირკვიოთ ჩვენ ამერიკის ხმის ამბავის საზოგადოებრივ მოწყობილში, რომელსაც ხანდახან ანაცვლებენ ასევე ერთადერთ
თემაზე, თუ შეიძლება, დიდი
ბოდიში. არა, მე ჩვენ ვერ მოგმართავ ღირებულების ვოისის კონცერტსა და საქართველოს დამოუკიდებლობის შემდეგ ანტირუსული იდეოლოგიის ახალგაზრდები არიან.
თემაზე, თუ შეიძლება, რომ
ჩვენ ზუსტად ამას სამეორედ არ შეხება თემას. კარბატონო ხათულა, რამდენად გაუგვაძლდება ევროპას იმის გაგება, როდესაც ისე რა ვქვია, მელიას აქვს იმის საშუალება, რომ 2007 წლიდან სააკაშვილი ივანიშვილის დროს დაწყობილი გაუმონიზებული პოლიცია, რომელიც დღეს უკვე 9 წლის განმავლობაში პუტინმა ივანიშვილის მეშვეობით სრულად ომურად გადააქცია, გინდათ ნამახვანის მოვლენებიდან გამომდინარე, რომ მას აქვს იმის უფლება, აი ესებული ღირებულების 9 წლის განმავლობაში, ისაც ჩვენ შეცვალეთ ნაციონალები, პოლიციელების გამოსვლა გააპროტესტოს რა ქვია ამ ინიციატივასთან მიმართებაში მიუხედავად იმისა რომ ჩვენ ხედავთ რომ ამას უნდათ გამოუშვა პოლიციელები ისე რომ არანაირი აკრძალვა არის და არ შეიძლება ხელისუფლება რომ მათი ფეხი აღარ იქნება სამართლა დამცავ ორგანოებში უბრალოდ გამოუშვეთ და დავსვათ ისეთ ასე
არავინარი დაკავებული დიდი მადლობა ზარისთვის
ვინც ხაზის განმოებაში არ გვდება გააგრძელა იგი
კვანტო დიდი მადლობა მდგომარეობა არის ასეთი ყველაზე ძიმედ დაზარალებული პირების დაზიანების გამომწვევი თუ ამაში დამნაშავე პირები გამოვლენილი არ არიან ეს არის პრობლემა რაც შეეხება დანარჩენი რამდენიმე სამართალდამცავს დაკავებული ახლა არავინ არის გისმენთ ქალბატონო ხათუნა არ ვიცი ცოტა ისე დასორთულა 2988-327-ია ნომერი ჩვენი გისმენთ
ხო საკმაოდ ცელი კითხვა იყო და მე რამდენადაც გავიგე შესაბამისად გააქცემთ პასუხს ყველაზე ცუდი რა ამ იმპაქტიდან რომ ამნისტია უნდა შეეხოს სულ მცირე იმ მუხლებს რომელიც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტებას ეხება ხო ამას ითვალისწინებს და პოლიციელებზეა საუბარი ეს ქმნის იმის ძალიან მავნე პრეცედენტს რომ პოლიციელებში გაიზარდოს დაუსჯელობის სინდრომი რაც ამის საპირისპიროდ მოქალაქეებში გაზრდის დაუცველობის განცდას. ეს არის ყველაზე ცუდი რამ, როდესაც ამისი კანონიზაცია ხდება. და ქართული ოცნება, ასე ვთქვათ, მორალთან მწყრალად ყოფნის კიდევ ერთ სტანდარტს ამკვიდრებს. ჩვენ ვნახეთ რა გახდა მისი საფირმო ხელწერა, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური ტყვეების აყვანა და პოლიტიკური ტყვეების შემდგომ ვაჭრობა. ეხლა ეს უკვე ახალი, ასე ვთქვათ, ამორალური სტანდარტია, როდესაც შენ კანონიზაციას ახდენ პოლიციელების იმგვარი ქმედების რომელიც კვალიფიცირდება როგორც სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადამეტება სულ მცირე ხო და ამითი საკუთარ ამომრჩეველ საკუთარ მოსახლეობას ეუბნები რომ შენ დაუცველი ხარ ჩემი სამართალდამცავი სტრუქტურების თავხედობის და თავგასულობის წინაშე ხო აი ეს არის ერთ-ერთი კიდევ ძალიან ცუდი შედეგი რაც შეიძლება ამას მოყვეს მაგრამ ყველაზე ცუდი არის ის რომ ოპოზიცია ყველა იმ გამოწვევასთან ერთად რაზეც უკვე ვისაუბრეთ კიდევ ერთი გამოწვევის წინა შედგას ქართულმა ოცნებამ კარგად აუღო ალღო ოპოზიციის სისუსტეებს ერთ-ერთი მთავარი არის ის რომ სამწუხაროდ საქართველოს დღევანდელი ოპოზიცია ვერ ახერხებს კონცენტრირებას ერთდროულად რამდენიმე პრობლემაზე ხო აი ხედავთ რომ მთელი ეს თვეები სრულიად სამართლიანად მიდიოდა მისი ძალისხმევა იყო მიმართული რიგარეშე არჩევნების დანიშნაზე და სხვადასხვა ფორმატებში ამას აპროტესტებდა, მაგრამ როგორ შეიძლება პოლიტიკური ძალა, რომელსაც პრეტენზია აქვს რომ მოვიდეს სხვა ქვეყნის სათავეში, ამის პარალელურად ვერ ხედავდეს და არ იყოს კონცენტრირებული სასიცოცხლო მნიშვნელოვან გამოწვევებზე, როგორიც არის იგივე COVID-დან ხელისუფლების სრულიად აგდებული დამოკიდებულება, უმძიმესი სოციალური და ეკონომიკური გარემო, განათლების სისტემა ჩამოქცეული სრულიად, ხო საჯარო სკოლებში ეს არის პროფანაცია, რასაც უყურებთ ახლა ჩვენ ეს ონლაინ სწავლებები. და ეს არის დაღუპული თაობა და ამ პირობებში ამისთვის როდესაც ოპოზიცია ვერ იცლის ეს არის მისი ასე ვთქვათ მარგინალიზაციის თუ ჩარეცხვის ძალიან მნიშვნელოვანი და დისტანცირების ამომრჩევლის დისტანცირების ძალიან მნიშვნელოვანი წინა პირობები და ქართული ოცნება ამ პოლიტიკას გააგრძელებს და ამერწმუნეთ ანუ დროის გაყვანის პოლიტიკას და ოპოზიციის საკუთარი ამ სისუსტეების გამოყენებას და ოპოზიციისგან საკუთარი ამომრჩევლისგან გამიჯვნის პოლიტიკას და არ დაგვაუწყოს რომ 6 თვეში გვაქვს ჩვენ ეს არჩევნები და ამ გადასახედიდან ხო ისევ თუ გამოვიდა გახარია და გაუყო ის ხმები ქართულ ოცნებას რეალურად ამ გადასახედიდან ეს ჩანს ყველაზე რეალური ესეთი მნიშვნელოვანი ბერკეტი იმისა რომ ოცნებამ ვერ შეძლოს იმ 53%-იანი ბარიერის გადალახვა მაგრამ რასაც უყურებ გუშინდელ მასაც ინიციატივასაც თუ გავიხსენებთ პრემიერის განახლებული საქართველოს რასაც 9.5 მილიარდი ლარისთვისაც გამოიყო და ყველა მუნიციპალურ ცენტრში განახლების პროექტებს ითვალისწინებს ეს არის რეალურად ჩვენი ბიუჯეტით დაფინანსებული წინასაარჩევნო კამპანია მაგრამ ამ ფონზე როდესაც ასე ვთქვათ განახლების პოლიტიკას იწყებს ქართული ოცნება, ამას რას უპირისპირებს ოპოზიცია მხოლოდ ერთმანეთთან შერკინებას? ეს პრობლემები თუ არ დაინახეს, მე ვერ ვხედავ ტრაგედიას იმაში, რომ ბევრი პოლიტიკური პარტია უბრალოდ ამ პარლამენტით დაასრულებს საკუთარ არსებობას. ჩვეულებრივი რამ არის თავისუფალ ადგილზე ახალი ძალები შემოვლენ, მაგრამ ეს ამ წუთას მე გარდაულად მესახება, თუ ვერ მოახდინეს იმ იდენტიფიცირება იმ პრობლემების, რის წინაშეც დღეს ოპოზიცია დგას.
ახალი ძალები ახსენეთ და არა შემთხვევით ალბათ. რაიმე პოტენციალს ხედავთ? ზარი გვაქვს კიდევ და მე გამეცით პასუხი, თუ შეიძლება დილამ შვიდობის გისმენთ. ეთერში ხართ.
გამარჯობა.
გამარჯობა.
ისმენ. ნუ შეგია მიმდინარე პროცესებს რო დავაკვირდეთ, პრაქტიკულად რაღაც ისეთი შეგრძნება, აი თალკი არსებობს პოლიტიკური სპექტრის პოზიციან, ოპოზიციანად ინტერესები. და თალკი არის საზოგადოების ინტერესი. სადაც რაღაც გარკვეული შანსები გამოჩნდა, რომ საზოგადოების ინტერესი ჩემს აზრით ყოველ შემთხვევაში და ჩემი სურვილია, რომ ესე დავინახო, რომ არის პროგრესი და ევროპული ინტეგრაციის წინა დადგმული ლაბიჩები. ამის შანსი გამოჩნდა. მას შემდეგ რაც ევროპული პოლიტიკის ეპიცენტრში რაღაც პერიოდით მაინც მოექცა საქართველო და ამის განვითარება არის სატირო. მეორეს ხრილ, ესე იგი, ოპოზიციაც და პოზიციაც, სადაც აი მუდმივად ცარიელ ადგილზე რაღაც აი ახალ-ახალ ჩიხებს დახულობენ, რომ გავწვავდეს სიტუაცია და არ გაიხსნას რაღაცნაირად. რადგან ეს გასაგებია პოლიტიკური აი ესების გამო, ალბათ შეიძლება სწორი ტაქტიკა იყოს, მაგრამ ტაქტიკურად, მაგრამ სტრატეგიულად დავდილად არ არის სწორი და საბოლოო ჯამში მაინც დაზარალდება ესეთი მომენტი. და არსებობს კიდე ერთი ადამიანი და ერთი ფიგურა, რომელიც ორჯერ ამოტივტივდა ფაქტიურად ამის ცენტრში. ეს არის ახალგაზრდა გოგო და ბაკო გობური, რომელიც ყველაზე ბევრი რამ დათმო ფაქტიურად ამ სიტუაციაში. ხო არ გიცდიათ მასთან საუბარი? თავად როგორ ხედავს და იმით რომ აბიდისტის მიღება არ მიღების საკითხი, აი მორალურად მას უკავშირდება პრაქტიკულად რა.
დიდი მადლობა.
შეიძლება მასაც კონდეს რამე აზრი, მას შეიძლება გახდეს ფაქტიურად ბრძოლის იარაღი და შეიძლება გახდეს პროგრესის იარაღი პრაქტიკულად, აი თქვი და ჩაერთვება ამ სიტუაციაში. მანაც ხო უნდა იცოდეს.
დაგეგმა აქვს რა ინტერესებს, ხომ? არ ვიცი, ამაზე არ უთქვამ
საერთოდ. ის გაიყო ეს სკვერპლი, შესაძლებელი აი წინგან ევროპაში ინტეგრაციას 5 საუკუნეა საქართველოს
ელოდება
რა ფაქტიურად.
გმადლობთ. გმადლობთ, ცოტა დრო გრჩება და 7 წუთში გაგიშვათ. აა საინტერესო იყო მსმენელის ეს ვთქვა რეფლექსია. ცალკე პოლიტიკური სპექტრის ინტერესები, ცალკე საზოგადოების ინტერესები. ევროპული პოლიტიკის ყურადღების ცენტრში აღმოჩნდით, მაგრამ აღმოჩნდით კონკრეტული მოვლენების გამო სამწუხაროდ. არც ისე ვთქვათ, სამაყო ვითარების გამო. და აი სიახლის მოლოდინში ესე ხო არ ვიცი, ბევრი კომპონენტი სჭირდება ალბათ ახალი ძალის გამოჩენას და მაკოგომური ახსენა მაგალითად მას ასე წარმოუდგენია, აინტერესებს თუ რამეს გეკმავს. არის გარკვეული, მე როგორც გუშინ შევატყე და პირდაპირ დავუსვიეს შეკითხვა გიორგი მომლაძეს, ხომ არაპირებს თავ, იმიტომ რომ მასაც ზუსტად იგივე რამ თქვა მან გუშინდელ ეთერში, რომ ეს არიან პარტიები ხალხის გარეშე უკვე და არის გარკვეული ფიქრი, როგორც ხვდები იმაზე, რომ რაღაც მეტი პასუხისგებლობა აიღონ სამოქალაქო აქტივისტებმა. და აი შევაერთებს გვას იმ წამოსროილს, ახალი ძალა დაიკავებს თავისუფალ ადგილს. სად არის, საიდან?
ეს არ იქნება.
ციდან არ წვივა,
ვიცით. არა, ციდან არ წვივა, რა თქმა უნდა, მაგრამ გამოთავისუფლებულ არსებობს მოთხოვნა და როცა არსებობს მოთხოვნა, აუცილებლად იქნება მოწოდება, მე ეს თქო, მიწოდება. ოღონდ მე ამას არველი სიმართლე გითხრათ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებამდე. ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები ბევრი რამის კრისტალიზაციას მოახდენს. ეს იქნება ერთგვარი წყალგამყოფი. თუ მოხდა ისე, რომ ოპოზიციამ, არსებულმა ოპოზიციამ პლუს გახარიამ თუ რეალურად შემოვიდა არჩევნო პროცესში, 53% დაათმობინეს ქართულ ოცნებას და ჩაინიშნა რიგარე შეთვითმმართველობის არჩევნები, მაშინ არსებული პოლიტიკური ძალებიდან ზოგიერთებს რა თქმა უნდა უჩნდებათ რეინკარნაციის შანსი. Ну, არაფერს ვლაპარაკობ ახლა ნაციონალურ მოძრაობაზე, რომელსაც თავისი ნიშა თვალსაჩინო მომავალში ყოველთვის ექნება, იმ ხელ ამ მრჩეველი ყავს დანარჩენ პარტიებზე ვსაუბრობ ამ შემთხვევაში. Მაგრამ თუ ამ 53%-იანი ბარიერის გადალახვა ქართულმა ოცნებამ მაინც შეძლო, მაშინ მთლიანად ოპოზიცია იმიჯურად ნებელობითა და ამომრჩევლის რესურსის თვალსაზრისით რეალურად ჩამოიშლება და აი ეს გამოთავისუფლებული ენერგია, ოპოზიციური ენერგია განწყობა ამომრჩევლში ამისი ამას აუცილებლად გამოუჩნდება პატრონი. დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ ყველაფერი ის რაც რასაც მოდი ასე ვთქვათ, ეპოტინება ჯერ კიდევ ის ოპოზიციური პარტიები, რომლებმაც ვერ შეძლეს რეალური შედეგის დადება ვერც საპარლამენტო არჩევნებში და თუმად ეს ვერ შეძლეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში, ცალცალკე თუ ერთად აღებულმა, ხო, ეს იქნება ბოლო წერტილი, როდესაც მათ აღარ ექნებათ მისასვლელი საკუთარ ამომრჩეველთან და ამომრჩეველიც დაინახავს, რომ მართლაც არის ახალი პოლიტიკური ძალების შემოსვლის ველი და ასპარეზი სივრცეში. და რასთორე დაინახავს ის ხალხი, ვინც დღემდე უარს ამბობს შემოვიდეს აქტიურ პოლიტიკაში. ძალიან ბევრი სფეროდან და სივრციდან, იმიტომ რომ ერიდება ერთის მხრივ ქართული ოცნებიდან და დარტყმას და მეორეს მხრივ იმ ოპოზიციდან, რომელსაც პრივატიზებული აქვს ოპოზიციური ველი, ხო? და როდესაც ყველაფერს როცა თავის სახელი დაერქმევა, ან როგორც გითხარით, მოხდება რესურსულად განახლება არსებული ოპოზიციის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მერე, ან არა და უკვე გაიხსნება სივრცე, ისინი თავისთავად იქნებიან გაწეულები საკუთარევე ამომრჩევლის მიერ გვერდზე უკვე ისტორიის სანახებში იქნება უფრო მათი ადგილი. ამ აქამდე რამდენიმე თვე გვაქვს დარჩენილი. მე სიმართლე გითხრათ, განსაკუთრებული ოპტიმიზმით ოპოზიციური პარტიების ერთი ნაწილის პერსპექტივას, პოლიტიკურ პერსპექტივას ვერ უყურებ, სწორედ იმის გამო, რომ ისინი ვერ ახერხებენ ერთდროულად კონცენტრირდნენ რამდენიმე პრობლემაზე და მართლაც მე დავეთანხმები სმენელს და მაყურებელს, პარალელურ სივრცეებში არსებობს დღეს ერთის მხრივ საქართველოს ამომრჩეველი და მეორეს მხრივ პოლიტიკური ელიტა. ამ დროს არის უმწვავესი პრობლემები დაწყებული. ეხლა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებია, ხო, ჩვენ ხო რეალურად თვითმმართველობა არა გვაქვს, იმიტომ რომ თვითმმართველობას ქმნის არა მხოლოდ უფლებების გადაცემა, არამედ ამ უფლებების რეალიზაციისთვის აუცილებელი ფინანსური ინსტრუმენტი. საგადასახადო დეცენტრალიზაცია თუ არ გვექნა, უბრალოდ სასაცილოა რეალურ თვითმმართველობაზე საუბარი. დღეს ამაზე უნდა იყოს. ჩვენ დავიწყეთ საკონსტიტუციო კონვენტის იდეა, დათაკიძირიას იდეა იყო და რამდენიმე პოლიტიკურ პარტიასთან ერთად. დღეს ისინი უფრო არიან დაკავებული ამ რიგარეში არჩევნებს და პარლამენტში შესვლის თემით და მაგრამ მე გარწმუნებთ, რომ ეს აუცილებლად გაგრძელდება და გაგრძელდება თითოეული მუნიციპალიტეტის დონეზე ძალიან აქტიური ჩართულობით, იმიტომ რომ აი ხა შევხედოთ, დღეს არის ორი მწვავე პროცესი, ნამახვანხესი და ბათუმის ბულვარი, ხო? ორივე წარმოიქმნა იმიტომ რომ ადგილობრივ თვითმმართველობა არა აქვს ქვეყანას და ადგილებზე ავერიღებს ხალხი გადაწყვეტილებას ეს მიწა დაუთმოს იქ ჰიდროელექტროსადგურის აშენებას, მაღლივი კორპუსების აშენებას, ის წყალი გაყიდოს, არ გაყიდოს, ვის მიყიდოს, რაფასად გაყიდოს, ხო? და ამიტომაც ეს პრობლემები ამით არ ამოიწურება. ხო, ახალი ნამახვანი გაჩნდება, ხო, სადღაც ახალი ბულვარის პრობლემა გაჩნდება და ასე შემდეგ. ამიტომაც სისტემურად ამ პრობლემის მოგვარება მხოლოდ ასეა შესაძლებელი, რომ მასშტაბური საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც შეეხება ადგილობრივი თვითმმართველობის რეფორმას. ამითი უნდა იყოს დღეს ეს პოლიტიკური პარტიები დაკავებული.
ანუ რაღაც გამომრჩა პროცესი, რამე ინიცირებულია ეს პროცესი საკონსტიტუციო.
კი, დაახლოებით თვეი ნახევრის წინ რამდენიმე პოლიტიკური პარტია შემოუერთდა უკვე ამ ინიციატივას. ეს იყო დათაკი ზირიას ინიციატივა და რამდენიმე ესეთი სამოქალაქო აქტივისტების და საზოგადოებისთვის ცნობილი სახეების მე ვიყავი მათ შორის ლაშა ბუღაძე, ლაშა ბაქრაძე, დათო ტურაშვილი და ასე შემდეგ და სწორედ ამას ითვალისწინებს რომ ქვემოდან წამოვიდეს უკვე საკონსტიტუციო რეფორმა, რომელიც უპირატესად შეეხება ადგილობრივ თვითმმართველობას და ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა ასევე ეს არის სასამართლო. გუშინ ნაზიჯანიზაშვილთან ერთად ვსაუბრობდით, ის ინიციატივები, რომელიც ჩადებულია ამ ხელშეკრულებაში სასამართლო რეფორმის კუთხით, არის მხოლოდ ასე ვთქვათ ეფემერული თუ ფორმალური, რომელიც რეალურ ცვლილებებს და რეალურ დამოუკიდებლობას სასამართლო სისტემის ვერ უზრუნველყოფს და ამ მიმართებითაც ფიქრობთ გარკვეული საინიციატივო ჯგუფის თუ საზოგადოებრივი ჯგუფის შექმნას, რომელიც ამ ხელშეკრულების მონიტორინგს დაიწყებს. და ესე დეტალურად და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს პროცესიც, იმიტომ რომ საზოგადოების ხმა, აქტიური საზოგადოებრივი ჯგუფების მონაწილეობაც კი უკვე შეზღუდულია ამ პროცესში. რატომღაც დაუთმეთ ასპარეზი აი ამ პოლიტიკურ აქტორებს, რომლებიც სამწუხაროდ საკუთარ მიზნებს ვერ აღწევენ და მე ვფიქრობ, რომ ისევ საზოგადოების აქტიური ჩართულობის ეტაპზე უნდა გადავიდეთ.
ხო, პროცესი რა თქმა უნდა მისადევნებელი ამ შეთანხმებიდან, ხა ესეთ ზუსტ და კანონ პროექტებს შიგნით ვერ ჩადებდნენ, ბუნებრივია და სწორიც არის. და რა თქმა უნდა თვალყურის მისადევნებელია, რამდენიმე უნდა ვუყუროთ, არ ვიცი და გავწუდეთ, მაგრამ რა თქმა უნდა სიფხიზლე მართებს საზოგადოებას. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ მობრძანებისთვის, ვასრულებ სიტყვას. რადგან ჩვენ სტუმარს აგვიანდება შეხვედრაზე, კიდევ ერთი სტუმარი გვეყოლება დღევანდელ გადაცემაში, ქალ ბატონ ხათუნა ლაგაზიძეს მემშვიდობებით, უღრმესი მადლობა.
ბედნიერ დღეს გისურვებთ.
ასევე და სულ ცოტა ხანში შემოგვიერთდება დავით ზურაბიშვილი, პოლიტიკის ანალიტიკოსი, მასთან ერთად და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, გავაგრძელებთ საუბარს.
მარტო კაცი ჯამაშიც ბრალიაო ქართველები ამბობენ.
ფაქტიდან გამოდოვალო დაემართოს ბათო ხაკეთებს ბათო.
გადაცემას დიდი მოგესალმებით.
რადიო თავისუფლება. გვიკითხეთ, გვიყურეთ, გვისმინეთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი და დღევანდელ გადაცემაში უდიდეს ნაწილს კვლავაც ვუთმობთ მიმდინარე პოლიტიკურ პროცესზე საუბარს. ბატონი დავით ზურაბიშვილი ჩვენი შემდეგი სტუმარი უკვე ხაზზეა. დილა მშვიდობის, ბატონო დავით, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, დილა მშვიდობის.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ჩართვისთვის. მოდით ასე დავიწყოთ. დღევანდელ დღეს სიტუაცია მეტნაკლებად ავწერეთ, მგონია. დღევანდელი დღე კონკრეტულად რა თქვათ, რით არის მნიშვნელოვანი, რა მოვლენებია მოსალოდნელი, რა ჯერ კიდევ ვერ გავიგეთ მაგალითად ამნისტიის კანონ პროექტი გვექნება, კანონ პროექტები თუ როგორ იქნება საქმე, მოკლედ ესეც დღის ბოლომდე უნდა გაირკვესო. ვიცით რომ პარლამენტის ხდომა დაგეგმილი, ოპოზიციონერ დეპუტატების ნაწილი მიდის ხდომაზე, ეს არის შეთანხმების შესრულების დაწყება, შეიძლება ითქვას, და დღეს არის პრეზიდენტისგან შეწყალების აქტის გამოცემის მოლოდინი. პარლამენტის ახალი თავმჯდომარის კენჭის ყრა იქნება. და აი ესეთ სიტუაცია, რითი მინდა ისე დავიწყოთ, თავის ტკივილები რომ დავთვალოთ, ოპოზიციის და მართველი ძალის ვისი მეტია, შევეცადოთ დღეს?
ცოტა რთული საქმეა ეგა, იმიტომ რომ საერთოდ მე მგონი ქვეყნის თავის ტკივილია ის, რაც ხდება. ხელისუფლებას თავის ინტერესი აქვს, უნდა შეინარჩუნოს ძალაუფლება, ბუნებრივია. ოპოზიციას უნდა შეცვალოს ეს სიტუაცია, მეტი ძალაუფლება წაიღოს თავისკენ, ან საერთოდ შეცვალოს ხელისუფლება. გასაგებია, უბრალოდ ოპოზიცია არის სხვადასხვანაირი, ანუ სხვადასხვა პარტია, სხვადასხვა და შეიძლება ყველა ინტერესი მიმდინარე მომენტში, ან თუნდაც რაღაცა საბოლოოდ არ იყოს ყველაფერში დახვედრილი, ნუ ხელისუფლების პოზიცია ასეთ სიტუაციაში არის უფრო მონოლითური, ცდილობს შეინარჩუნოს ის, რაც აქვს. ასეთ სიტუაცია აქ უბრალოდ პრეს არ არის ახლა რაღაცა განსაკუთრებული, მსოფლიო ისტორიაში ყველგან ასია, სადაც პოლიტიკური ცხოვრება, აქ უბრალოდ იმასთან, რომ ის ფასად ხდება ან ერთი ან მეორე, ეს ბრძოლა რა უჯდება საზოგადოებას, ჩვენ რა გვიჯდება, ირაზია წამშლელი. აი ამაზე ვარ და აი აქ ცოტა ვერა ვარ კარგად ხანდა. მეტეს
ხო ჩვენ პარტნიორები შეგვახსენებენ რატო ბიშველიებ მათ ნათქომებს ხოლმე დრო და დრო რა არ ვიცი შორიდან უკეთესად ჩანვართ თუ დისტანციიდან უფრო მთლიანად ჩანვართ და ყველანი ესე ვთქვათ თვალსაწიერში ვართ თუ არ ვიცი რატომ ყოველ როცა მიმდინარეობდა მოლაპარაკებები ამ შეთანხმებაზე და შეთანხმებაშიც არის ასახული სულ შეგვახსენებდნენ რომ ეს უნდა გადალახოთ იმიტომ რომ რეალური გამოწვევები არის ეს და ეს მათ შორის კოვიდი, ეკონომიკა, დასუსტებული ეკონომიკა და ასევე ყოველ ჯერზე გვახსენებენ რეგიონში შეცვლილ ვითარებას და ამ კონტექსტში ხო ძალიან აქტუალურია რომ ამაზეც საქართველომ დახარჯოს რესურსი თავისი და გარკვეული ეს თქვა პოლიტიკა განსაზღვროს რისთვისაც ქვეყანას არცალია და გეთანხმებით აი მზარალზე რომ თქვით და ზიანზე რეალურად ის რაც უნდა თითქოს სწრაფად მოგვარებულიყო, მაგერ ჩვენ ნახეთ რომ პირველივე საკითხი, არ ვიცი, მე მებევრება დროში. შეიძლება, არ ვიცი, მეჩქარება და ცდები ამაში და თქვენ როგორ უყურებთ?
Ну, დაიწყოთ იქიდან რომ მართლაც და მე ვიტყოდი უპრეცედენტო და ინტერესება ევროპის, ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან აი საქართველოს შიდა სიტუაციით. მე ასეთი მართალი გითხოთ არ მაგონდება არც დროს კი საერთოდ საქართველო ტრადიციულად ითვლებოდა რომ არის დასავლეთის მთავარი პარტნიორი ამ რეგიონში შეიძლება ასე ითქვას დემოკრატიის თვალსაზრისით ლიდერი მაგრამ აი ასეთი ინტერესი ხა ასე რომ ნუ ამის ახლა რო არ ყოფილიყო ეს ევროკავშირის შუამავლობა მიშელის ჩამოსვლა მანამდე დანიელსონი ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ეს თემა საქართველოს სადაც აი აბსოლუტურად ერთი პოზიციიდან გამოდიან იქ არანაირი განსხვავების ნიუანსის დონეზეც კი არ არის ამერიკისა და ევროპის პოზიციის გამო. აი აქ რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი მომენტია სწორედ ეს რეგიონში შეცვლილი სიტუაცია ყარაბახის აი მეორე ომის შემდეგ შეიქმნა ამ ქვეყანაში რაღაც რუსეთის და უკვე ერდოგანის თურქეთის რომელიც უკვე ცოტა უფრო დამოუკიდებელ პოლიტიკას ეწევა და რაღაც აშკარად აქვს პრეტენზია რომ აბაც რეგიონული ლიდერი რად გამოიკვეთოს თურქეთი და არა როგორც ნატოს წევრი არამედ როგორც აი როგორც თურქეთი როგორც ძალკე სახელმწიფო აი ეს რაღაც ცვლილებები რომ და მათი გაზრდილი როლი სომხეთ-აზერბაიჯანის ურთიერთობებში ხო უბიძგებს დასავლეთს რომ რაღაცა თლად რო არ დაკარგონის რეგიონი და თლად რო გარგავიდეს მათი გავლენის სფეროდან რაღაცნაირად გაამყარო ის რაც მათია ასე ვთქვა იმ გაგებით რომ პროდასავლურია და რაც ის ქვეყანა ის სახელმწიფო რომელიც მუდმივად ითვლებოდა რომ ლიდერია ამ პროდასავლურობის კონტექსში ამიტომ საქართველოს სტაბილურობით ისი დემოკრატიული განვითარებით მეტი დასავლურობით ქართული ბიჭი და პოლიტიკური ცხოვრების უკვე სისხორცეულად დაინტერესებულია ევროკავშირიც და სისხორცეულად დაინტერესებულია ამერიკაც ის რაც ჩვენთან შეიქმნა განსაკუთრებით ამ არჩევნების მერე ეს პოლარიზებული გარემო ეს დაპირისპირება და ეს ანგრევს რა თქმა უნდა ქართულ სახელმწიფო შიგნით და ამას ორი აზრი არ არის ამას ყველა კარგად ხედავს და აქ რაღაცა ის კი არა რაღაც ქართული მიწის და ისი რაღაც პოლიფონიური სიმღერის განსაკუთრებული სიყვარული კი არ ამხედი და ეს სწორედ ეს საკუთარი ინტერესი მათ ინტერესია რომ ქვეყანა იყოს ჩვენი ქვეყანა იყოს სტაბილური და ძლიერი და ჩვენი ინტერესიცაც ამ შემთხვევაში დიდი თანხმედაა ინტერესების აი ამ კონტექსში რაღაც აი ქართულება იმ ძალიან მნიშვნელოვანი შეთანხმების ხელმოწერას ეს შეთანხმება იყო დიდი წარმატება მე ვიტყოდი ევროპისთვისაც თქვენ თუ შეგიძლიათ პარალელი გავავლოთ აგალითად ალბანეთზე სადაც პირიქით ჩავარდა იქ ევროკავშირის მისია დაახლოებით იგივე სიტუაცია შეიქმნა რაც საქართველოში ხელისუფლება ოპოზიციას შეხვდა იქან ძალიან გამწვეებული ერთობა ბოიკოტი არჩევნებს ისა ესე იგი პარლამენტო წორებას და ასე შემდეგ
აქ რას ხედავთ წარმატებად ბატონო დავით აი კითხავს ალბათ ბევრი შეთანხმება კი დაიდო ნაწილს შორის მაგრამ ხო მაგრამ
შეთანხმება დავისთავა წარმატება ეს შეთანხმების შესრულებაზეა ახლა საქმე. წარმატება არის იმდენად, რამდენად ეს არის ევროკავშირის მისია, მაგალითად იგივე ალბანეთში რო ჩავიდა, იგივე დანიელსონი იყო და შორის. ჩასული იქ ვერ მოახერხა რომ რაღაც იქ დაპირისპირებული მხარეები რაღაცაზე შეთანხმებული იყვნენ. პლუს ევროკავშირში არ მიიღეთ ალბანეთი, რომელიც კანდიდატი ქვეყანაა, ნატოს წევრი ქვეყანაა, ხო? უთხრეს პირდაპირ იქ ხელისუფლებას, რომ არ მიიღეთ ევროკავშირში ასე თუ მოიქცევიო. იმიტომ რომ არჩევნების გაყალბებაში ედება იქ ბრალის ხელშეშურის ერთ-ერთი და ნუ მიიღეთო იმან უთხრა და კარგად იყავითო. აი დაახლოებით ეგრეთ, აქ ჩვენთან ცოტა სხვა სიტუაციაა. ჩვენთან ეს უკვე მიღებულია. ანუ ჩაითვალა რომ ჩამოვიდა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტი, მიაღწია წარმატებას მან. ახლა ისინი ძალიან დაინტერესებული იქნებიან ორჯერ უფრო მეტად რომ ეს მიღწეული წარმატება გამტკიცდეს და არ ჩავარდეს. აი ეს არის წარმატება ჩემისაც, იმიტომ რომ ჩვენ თუ დავრჩებით მარტო ერთმანეთს, ესე იგი აქეთ დავრჩებით ოპოზიცია ხელისუფლება ერთმანეთის პირისპირ და რეგიონში არ ჩაერევა აქტიურად დასავლეთი, ჩაერევა სხვა ძალები და ეს სხვა ძალები ვინ არიან, ვიცით, ახლა რა თქმა უნდა დავრჩებით ერთმანეთთან დაპირისპირებული და რუსეთის ასე თქვა დიდი გაზრდილი გავლენის ქვეშ. ახლა თუ ეს გვინდა კი ბატონო დავამტვირთ თავმა ერთმანეთს მაშინ ამ ოპოზიციამ და ხელისუფლებამ და თუ რაღაცა სახელმწიფოებრიობა ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა ეს ხელშეკრულება შეთანხმების საფუძველზე უნდა გატარდეს ის რეფორმები, რაც ამ შეთანხმებაშიც არის გათვალისწინებული. ეს ამ თავად
ხო, რატომ გითხეთ შეთანხმების წარმატებულობაზე? რეალურად ჯერობით ვხედავთ საკმაოდ ისეთ მყიფე პროცესს, დაპირისპირებით სავსეს მოიმატა კიდევაც დაპირისპირება.
მართალი გითხა, ძალიან გაუგებარი ამბავია საერთოდ.
რატომ ანუ დავი?
ну гайчит რა არის აი ყველაფერს თუ თავი დავანებდი ერთ წუთაც მინდა ჰუმანური პოზიციიდან ვიტყვი ასე ვთქვა თუ ჰუმანისტურ უფლება დაცული პოზიციიდან ასე თუ ისე მაგაბოცილება რაღაცა
მაქვს კი ბატონო კი
საერთოდ მას შევისწავლია და ასე ვიცოდი მე რომ აი თქვა ორი ადამიანი როა და რაღაც დანაშაულში ედება ბრალი ერთი უდანაშაულოა მეორე დანაშავე მაგრამ ვერ ვარკვევთ რომელია დანაშავე და რომელი არა აი ჯობია ორივე იყოს თავისუფალი ვიდრე ორივე იყოს ციხეში ანუ ჯობია უდანაშაულო ადამიანის ციხეში ჯდომა არის უფრო დიდი ბოროტება ვიდრე დამნაშავის დაუსჯელობა. ეს ამაზე დგას მთელი ევროპული დასავლური ჰუმანიზმი და ადამიანის უფლებები და ყველაფერი. ჩვენ ახლა რა სიტუაცია გვაქვს? სამი პოლიციელი სავარაუდო პატიმრობა გაურკვეველ მომავალში დახტენებულია უფრო წინ ვიდრე 16 მონაწილის ამ აქციის მონაწილის აი დღეს და ახლა განთავისუფლება პასუხისგებლობის. აი სულიად გაუგებარი ამბავია ჩემთვის, ძალიან უფრთადაც პოზიციიდან ლაპარაკობ ეგ პროკურორებად არიან შინაგანად გადაქცეული თითქოს ყველა რომ დაიჭიროთ, ვინ უნდა დაიჭიროთ იმ სამ პოლიციას ამ ხელისუფლების პირობებში? კაცშვილი არ მოთხოვს პასუხს, კაცშვილი ეს ვიცით ყველა და იმ ტექსტში როდის მოთხოვენ, როდის წამოუყენებენ კიდე ბრალს, როდის ჩასვანენ ციხეში, კაცმა არ იცის. ესეც ყველა მიცის ძალიან კარგად. მეორე ციც რომ ამ ადამიანების ამნისტირებაზე როცა ლაპარაკი აქ ძალიან კონკრეტულ მუხლებზეა ლაპარაკი და ძალიან კონკრეტულ ადამიანებზე. ეს კი არ ნიშნავს, რომ ვсё დამთავრდა 20 ივნის რაც იყო ყველაფერი დავივიწყე და აღარასოდეს აღარ დაუბრუნდება.
დიახ, რა თქმა უნდა.
ეს ამას რა თქმა უნდა არ ნიშნავს და ხელისუფლების ძვლების მერეებს დაწურებული არ ამარტო 20 ივნის ამბები, მე ვფიქრობ უფრო ძველი ამბებიც კი შეიძლება იყოს გასცენებული და ასე თუ ისე რაღაც შეფასებული.
ნახოთ ჯერ როგორი იქნება პროექტი, არც ერთი გვინახავს, არც ორი და არც არანაირი და როგორი.
საერთოდ არა, მაგის რთულია რა პროექტი უნდა იყოს, მარტივი პროექტი იქნება
მაგრამ. ალბათ, მაგრამ.
ისე აიხება მუხლებს, კონკრეტულ მუხლებს. ის ადამიანები არიან კონკრეტული ბრალდებები. რა ბრალდებები წადაც არიან და რა მუხლითაც არიან მიძილები. ასე ვთქვათ, ბრალდებები რა მუხლებითაცაა. ის მუხლები შევა ამნისტიაში, ბუნებრივია ეს. ასეთი მოთხოვნა, ეს ევროკავშირის მოთხოვნა იყო, თან დასავლეთის მოთხოვნა იყო, ეს ჩვენ ოპოზიციასა ხელისუფლებას კი დაუყენებია.
დიახ, ხო, ნათლა წერია იქ.
კი. იგივე ნიკა მელიას და თქვა ჩვენის გათავისუფლება უბრალოდ რა ციხიდან გამოშვებაზე კი არა ლაპარაკი. ლაპარაკი რომ შეწყდეს ბრალდებები, ეს რაღაცეთ გათავისუფლდეს დღევანდელი სივრცე აი ამ პოლიტიკურად მოტივირებული ბრალდებებისგან და ასეთი საქმეებისგან. ეს არის მიზანი რომ რაღაცა შეიქმნას ნიადაგი იმიტომ რომ რაღაცა მეორე მუშაობა წავიდეს, თორემ ეს თუ დარჩა ახლა იგივე როგორც ახლა კულუარებიდან ვიცი მე, იგივე ევროპული საბჭოს პრეზიდენტს უთქვამს ახლა იქ საკმაოდ ღია ლაპარაკი მიდიოდა ბოლოს უკვე, იმდენი ხანი მიდიოდა ეს ლაპარაკი რომ ეს თუ დავტოვეთო ამნისტიის გარეშე თუ წავედით ახლა სამქვეში ისე მომიწევს შამოსლავო და აღარ მინდა უყევა ახლა ასე ყოველთვის პრეაქტიულია რა
მოუწევს, აი ხა უნდა დავასრულო დრო ამოგვეწრო, მოუწევს ჩამოსვლა, როგორ ატყობთ პროცესს?
იმედია არა, ეს ამისთვის შესაძლებელია, რომ მიღებული იქნება.
ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნუ დავით, შე გაწუხებთ ხოლმე კიდევ. უმრავლესი მადლობა. დავით ზურაბიშვილი გვერთვებოდა რადიო თავისუფლების დილის საუბრებში. ჩვენი გადაცემა დღესამით დასრულდა. გემშვიდობებით ხვალამდე. მანამდე კი გამოყვევით ინტერნეტში radiotavisupleba.ge და მოგზავნეთ სოციალურ ქსელებში. დროებით.
Somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. Down, I need a new direction. Somewhere in summer.
them all gone, I'll send them back to you with a red heart on them. And in my memories I'll try erasing you for good, and all the hopes I had projected on you. Was looking